Radio Magazine. U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U idućih pola sata, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisala Amila Hrustić Batovanja, BH dizajnerica sa praškom adresom.
U BH vijestima talog društva Strikes Again, četničko okupljanje u Višegradu i zazivanje krvave Drine. Ovo su trenuci kada bih isključila internet ostatku svijeta, od sramote da se ne pročuje kako se fašizam glorificira u BH na očevid javnosti.
Kako Abdullah Sidran, pisac i pjesnik, opisuje svoju Bosnu i Hercegovinu.
Jednom sam napisao da bosanska država postoji samo kao fiskalni terorista, a da njen građanin od te države nešto ima, dobiva, da ona o njemu mari i brine, takva dimenzija ove države ne postoji.
Da li je problem što srpski vrh razgovara o Kosovu sa vrhom Srpske pravoslavne crkve?
Problem je i drama je i neobjašnjivo i teško razumljivo kako je moguće da o tome ne razgovaraju sa onim sa kojim bi pre svega morali razgovaraju, a to su narodni poslanici.
Toliko uvodu, slijedi opširni pregled najavljenih tema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik tjedna proteklih 7 dana vodila je Amila Hrustić Batovanja, jedna od autorica projekta Žene BiH, dizajnerica sa praškom adresom.
Subota, 9. mart. Inak sam u umjetničkoj galeriji BiH prisustvovala promociji knjige Žene BiH, izložbi ilustracija iz knjige na kojoj sam u posljednjih godinu dana radila sa prijateljicama Mašom i Hatidžom. Gledam fotografije sa izložbe i vidim mnoge drage ljude koje u guži sinoć nisam uspjela sresti i pozdraviti, te neke od suvremenica iz knjige poput Feride Duraković, Zilke Spahić-Čiljak, Vildane Selimbegović. Konačno sam imala priliku upoznati Nadu Ler Sofronić, koja je bila oduševljena svojom ilustracijom na izložbi kao i cjelokupnom idejom. To ću pamtiti kao jedan od najljepših trenutaka večeri. Dobili smo odlične reakcije na izložbu i knjigu i danas sam posebno sretna i ponosna na zajednicu koja se okupila oko Žene BiH. Ponosna sam i na Mašu i Hatidžu, na naše porodice koje su nas jako malo viđale tokom proteklih godinu dana i pružali nam ogromnu podršku, na ilustratorice koje su učestvovali u kreiranju ove knjige, na naše suvremenice iz knjige, na ljude koji su nas podržali tokom crowdfunding kampanje za izdavanje knjige, na britansku ambasadu koja je odlučila biti naš partner u organizaciji izložbe, na roditelje koji su doveli dječicu na izložbu, kao i način na koji smo svi i sve zajedno obilježili i obilježile 8. mart. Nedjelja, 10. mart. Sinoć sam po povratku pronašla časopis Talas u poštanskom sandučiću koji mi je Boris Maksimović poslao. U jednom od tekstova čitam kako su kreativne osobe vrlo često radoznale i često ih njihovo oduševljenje različitim iskustvima čini djetinjastim u očima odraslih, iako se radi o odraslim ljudima. U BH vijestima talog društva Strikes Again, četničko okupljanje u Višegradu i zazivanje krvave Drine. Ovo su trenuci kada bih isključila internet ostatku svijeta, od sramote da se ne pročuje kako se fašizam glorificira u BH na očevid javnosti. Vjetar jako duva i nanio je gomilu smeća i lišća ispred zgrade. Na češkim portalima piše da jačina vjetra doseže 125 km na sat i da se ne preporučuje izlazak vani. Ponedjeljak, 11. mart. Mjesec mart je mjesec kada pripremam sve papire za plaćanje poreza, penzionog i zdravstvenog osiguranja, što za mene predstavlja noćnu moru, jer mi se čini da mi uvijek za nešto nedostaje još neki papir. Neka češka verzija kopije cipsove prijave mjesta boravka ne starije od 3 mjeseca. Bosanska trauma. Sa kolegama odlazim na pauzu za ručak, jedemo hačapuri i supu od paradajza u gruzijskom bistrou. Razgovaramo o izložbi Žene BiH u Sarajevu i o tome šta se dešavalo na poslu dok sam bila u Sarajevu. Na mobitelu mi se prikazuje notifikacija koja kaže da je član predsjedništva Željko Komšić predložio spisateljicu Martinu Mlinarević za ambasadoricu BiH u Češkoj, gdje je pitanje ambasadora, odnosno ambasadorice, neriješeno već 4 godine. Čitam komentare na internetu. Slikala se polugola, a sad bi u diplomatiju. Ustašinca. Šta, sad svi zaboravljamo da je bila kolumnistica Poskoka. Ona je naša heroina, žena lavica. A ko je ona? Utorak, 12. mart. Cijeli dan pripremam storyboarde za Czech Tourism. Brno, Karlovi Vari, Hradec Kralove i mnogo, mnogo dvoraca. Radujem se snimanju ovih reklama i što ću posjetiti sve ove lokacije. Ulazim u neki granap da kupim vodu. Na kasi vidim nešto što izgleda kao paketić trave, tako je i brendiran, kao trava. Čak i miriše kao trava, nije mi bilo mrsko da pomirišem. Na vratima je svjetlića reklama Weed Shop. Iza mene na kasi red Britanaca, svaki u korpi nosi nešto što je nazvano češki absint, što god to bilo. Fascinirana sam kakav sve tourist trap popuše turisti u ovom gradu. Srijeda, 13. mart. Sa kolegama i kolegicama odlazim na ručak, naručuju čevab čiće, kako kažu Česi, koji im poslužuju sa pomfritom i pita hljebom poslatim paprikom. To još nisam vidjela. Šef me pita da li planiram ići na neki konkretan godišnji, sada kad smo izdali knjigu. Jer sam prošlogodišnji godišnji odmor, a dobar dio i ovogodišnjeg potrošila na rad, na knjizi i popratnim aktivnostima za žene BiH. Ovo me podsjetilo na to kako je zanimljivo to što dosta ljudi misli kako imamo nekoga ako nam ovome pomaže. Priprema sadržaje, planira, dizajnira, prelama, organizira, piše, unosi u tabele, sprema ugovore, nabavlja koverte, kontaktira štamparije, odlazi u poštu, pakira, odgovara na mailove, na poruke na društvenim mrežama, komentare, kako istražuje za nas ili nam pomaže na bilo koji drugi način. 10.55 na večer stiže mail. Draga Maša, draga Mila, draga Hatića, upravo gledam fotke sa izložbe i promocije. Malo je reći da mi se jako, jako dopala i knjiga i izložba i ukupna van serijska atmosfera te neobične osmomacevske večeri u Sarajevskoj umjetničkoj galeriji. Udarile ste bogme žestoku šamačinu trivializaciji i banalizaciji Međunarodnog dana žena i udahnule ste 8. martu nešto od njegovog autentičnog smisla. Vaš projekat je urađen hrabro, profesionalno i sa puno smisla za istinske libertarske vrijednosti i sa puno empatije prema ženama koje su teškom borbom oblikovale svoje vrijeme, a kojima uvijek prijeti da budu izbrisane iz kolektivne memorije. Oduševljena sam sadržinom, porukom i posebnom estetikom onoga što ste prezentirale. Bravo, drage moje djevojke. Pozdravlja vas vaša jedna od 50 iz vaše šarene, ljupke i elegantne knjige, vaša Nada Ler Sofronić. Četvrtak, 14. mart. Iz umjetničke galerije BiH nam javljaju da postoji interes da se izložba produži. Ova informacija mi je obilježila i uljepšala ovaj dan. Ovo je odličan pokazatelj da želja za ovakvom vrstom znanja zaista postoji u BiH društvu, da ljudi žele otići u galeriju i gledati i čitati ovim ženama. Posebno me raduje da škole i roditelji dovode djecu na izložbu i da su djeca jako zainteresirana. Petak, 15. mart. Sretan rođendan, Laura. Na današnji dan je 1891. godine rođena Laura Papo Pohoreta, spisateljica, književnica i prevoditeljica koja se smatra prvom feministkinjom Bosni i Hercegovini. Rođena je u siromašnoj jevrijskoj porodici kao prva od sedmero djece. U vrijeme kada je živjela nije postojao feminizam kakvog danas poznajemo. Stoga su u kontekstu tog vremena feministički angažman odnosni i nabuđene svijesti žena, njihovo osnaživanje, podršku da se školuju i ne bave samo kućanskim poslovima, da se interesiraju za umjetnost te da razvijaju svoju ličnost. Upravo zahvaljujući obrazovanju, Laura je uspjela sama podići i odgojiti svoje sinove, jer joj je muž bio smješten u psihijatrijsku ustanovu zbog psihičkih poteškoća, najvjerovatnije zbog PTSD-a nakon Prvog svjetskog rata. Sinove su joj ustaše odveli i ubili još na putu prema Jasenovcu, zbog čega je i umrla shrvana bolom.
Bio je to dnevnik Kamile Hrustić, Batovanja, jedne od autorica projekta Žene BiH, dizajnerice sa praškom adresom. Od 16. do 23. marta dnevnik će pisati Marko Dražić, novinar portala Newsnet iz Beograda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U petak je u Sarajevu i premijerno prikazana predstava Sjećaš li se Doli Bell? Prava za predstavu ustupio je Abdulah Sidran, koji je bio scenarist kultnog filma. Sidran je i jedini intelektualac ovih prostora koji je potpisao pismo upozorenja Manifest 30 najvećih evropskih intelektualaca o sudbini ideje Ujedinjene Europe pred najezdom desnih radikalnih snaga. Dženana Karabegović je sa uglednim piscem razgovarala uoči premijere i o tome da li će se predstava razlikovati od filma.
Režiser Koka Mladenović je poznato u evropskim razmjerama ime rediteljsko teatarsko. On je obradovao se kad sam mu ja dao 15 scena koje su ostale nesnimljene. Pojačavaju glavni ženski lik Doli Bela, koja nema u filmu dovoljno prostora, nema ni jednog monologa. A toga sam ja imao. Pa se obradovao kad sam mu dao autentične dvije knjige Emila Kuea, a to je jedan francuski psiholog. Njegova knjiga Vlast nad samim sobom pomoću svjesne autosugestije meni je poslužila kad sam radio scenarij da imam onu okosnicu u onome svakoga dana, u svakom pogledu se više naprijed. Pa u toj knjizi ima još mnoštvo divnih elemenata koje režiser teatru može koristiti i ušli su u posao odmicanja od onoga što bi bilo doslovno prenošenje filma na teatarske daske.
Vi ste jedini južnoslavenski potpisnik pisma upozorenja 30 najvećih evropskih intelektualaca o sudbini ideje Ujedinjene Evrope i uopšte kontinenta pred najezdom desnih radikalnih snaga. Šta je uopšte cilj te inicijative?
To su zbilja najznačajnija intelektualna, naučna, umjetnička, književna imena ličnosti u Evropi i sramota me kazati koliko je to krupno za mene da je veliki prijatelj Bosne, filozof Bernard Henri Levy, mogao je biti on i neko drugi. U Bosni ima boljih pjesnika od mene, u Sarajevu ima boljih pisaca od mene. A ja sam sebe cijeloga od 92. godine i pa možda i od prije stavio kao kurban.
I kako sad nakon, evo, 24 godine kasnije gledate na sve ove ideje u Bosni i Hercegovini, rekla bih tri različite ideje, koliko su one opasne i koliko zapravo vi vjerujete u opstanak Bosne i Hercegovine?
Pa ona u nekom ozbiljnom smislu ne postoji. Postoji ono što je državni skelet, administracija. Jednom sam napisao da bosanska država postoji samo kao fiskalni terorista, a da njen građanin od te države nešto ima, dobiva, da ona o njemu mari i brine, takva dimenzija ove države ne postoji.
Da li onda postoji, je li moguć zajednički život u BiH?
Ne, treba srušiti koncepciju, treba osporiti Dayton, treba srušiti koncepciju konstitutivnih naroda. To je jedna imbecilna, podla, pokvarena izmišljotina, jer ti narodi nisu konstituisali Bosnu. Bosna je stvorila njih. Ako bi se mi pitali ko je stvorio bosansku državu, pa stvarali su je Jevreji u trgovini, stvarao jedan Emerich Blum, pola ovoga što je danas godišnji bruto prihod države. Emerich Blum je imao u lijevom džepu svoga energoinvesta. Oni su konstituisali Bosnu. Dakle, oni koji su dali najveći doprinos, a oni su bili iz svih naroda. Dakle, ideja etnonacionalne identiteta kao primarnog, to je jedna u samom startu svome fašistička, diskriminacijska, zločinačka ideja.
Jednom ste prilikom rekli kako više niste upotrebljiv scenarist. Kako je moguće da čovjek sa tolikim životnim iskustvom, sa toliko objavljenih knjiga, danas, kako kažete, jedva preživljavate kao penzioner?
Pa ja dobijam penziju sada nešto preko 400 maraka, ali ja to nikad ne idem da podijem, jer to pod kreditima. Očekaj ću ja živjeti 400 maraka, meni ne može biti za tramvaja. Meni svakog prvog fali 10 puta toliko koliko dobijam.
Neizbježno je pitanje o Emiru u Kusturici.
On je o meni pisao feljton u 30 nastavaka. Ja o njemu nisam napisao ništa osim jedne mistifikacije literarne. Emir Kusturica je poginuo braneći Sarajevo. A da je onaj tamo neki dvojnik koji je Milošević našao u Šumadiji, Pantelija i Milisavljević, ja sam pisac takvoga kalibra da najveći svjetski režiseri nisu važniji od mene. Literatura je važnija od filma, književnost je važnija od svega ljudske um stvara i na neki način me vrijeđa poređenje sa režiserom.
Bio je to razgovor sa Abdulahom Sidranom, bosansko-hercegovačkim piscem i pjesnikom.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, na Facebook stranicu Zašto komentariše četničku smotru kod Višegrada i druge slične česte događaje u drugim državama regiona.
Mislim da proslava godišnjice u Višegradu nikoga ne bi zapravo trebalo da iznenadi, jer predstavlja logičan nastavak nečega što se radi na prostoru bivše Jugoslavije skoro 30 godina. Dakle, otvorenog pokušaja ne samo negiranja, nego i falsifikovanja istorije, i mislim da se na tom putu prilično daleko odmaklo. Tu uvijek postoji neka prečutna, ja bih rekao, veza i podrška vlasti i vlada ovakvim aktivnostima, a sve sa ciljem, ja bih rekao, potpuno jednog novog stvaranja prikaza istorije, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego se to kasnije odražava na ovo što se dešavalo u ratovima na prostoru Jugoslavije 90. godina.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U petak 15. marta u Bečkom Novom mjestu po drugi put je sahranjen David Dragičević. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na zahtjev roditelja Suzane Radanović i Davora Dragičevića. Naš Milorad Milojević je zabilježio.
Tuga, bol, suze Davidove majke koja ponovo ispraća stradalog sina, za mnoge su sramotne slike koje također danas putuju iz Banja Luke. David je ponovo ispraćen uz pjesmu Klinac u getu, koju je napisao sa 16 godina.
Da neću daleko stići, jer sam ja samo pijus u ovoj priči.
Okupljeni su uzvikivali i pravda, ubice, te nosili transparente na kojima je pisalo stidiš li se državo, ovdje ni mrtvi nemaju mira. Ozren Perduv iz grupe Pravda za Davida.
Ovo je jedan tužan dan kako za porodicu Dragičević, tako i za čitav grad, ali i čitavo društvo. Ovo je dan koji nosi snažnu poruku, a to je da ovdje ni mrtvi nemaju mira. David je nakon što je ubijen, blaćen i kriminalizovan, ali to nije urađeno samo sa Davidom, to je urađeno poslije toga i sa Davidovim roditeljima, ali i sa svima onima koji su stali kao podrška porodicu Dragičević.
Suzana Radanović nije smogla snage da se obrati. Posljednju izjavu dala je na sinoćnjem okupljanju građana u porti hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Ja ne mogu ljudima objasniti, ja ne mogu dočaravati ljudima šta ja osjećam. Nek svako pokuša da zamisli. Ogoljeni smo i Davor i ja. I naše emocije, i naša osjećanja, i naša borba, i sve. Svako je sebi dao za pravo da govori za nas šta je htio. Od prvog dana. I za naše dijete, sa dokazima, bez dokaza.
Na ekshumaciji nije bilo ni Davidovog oca Davora Dragičevića, koji je nakon policijskog razbijanja protesta 30. decembra napustio Bosnu i Hercegovinu. Za njim je raspisana potjernica, a za sada se javlja sa nepoznate lokacije, a u izjavi za Face TV prije par dana rekao je da ne želi da mu dijete ostane u, kako kaže, zločinačkoj državi.
Pa vidite da niko nije uhapšen, samo članovi grupe Pravda za Davida. Ne interesuje me u državi ni asfalt, ni pelene, ni skupština, ništa. Samo ko je ubio Davida Dragičevića. Kad se krene s tim, sve se u državi rješava. Ko je ubio Dženana Memića, sve se u državi rješava. Nema potrebe ni za čim više. Piramida pada.
David Dragičević nestao je u noći 18. marta prošle godine, a njegovo tijelo pronađeno je na ušću crkvene u Vrbas 6 dana kasnije. U policiji su prvobitno saopštili da je smrt nastala zadesno utapanjem bez elemenata krivičnog djela, da bi okružno tužilaštvo nakon višemjesečnog pritiska javnosti u junu prošle godine donijelo naredbu o istrazi o ubistvu. Mnoge stvari ostale su nedorečene, probudile sumnju u zataškavanje činjenica i počinilaca, što je izazvalo građanski bunt koji je započeo 26. marta prošle godine. Svakodnevni protesti kulminirali su 25. decembra, kada je policija rastjerala demonstrante i uklonila memorabilije oko kojih su se građani okupljali. Novinar Dejan Šajnović.
Znači, niko se neće odlučiti, jer pogotovo roditelji, da iskopaju tijelo svog sina, ga prebace iz zemlje bez nekog velikog razloga. Očigledno je, dakle, to da mi kao društvo, kao grad, entitet država, institucije, mediji, svi mi skupa jednostavno pali smo na tom zadatku, nismo uradili ono jedino ono što su ti roditelji tražili, da se sazna istina oko smrti njihovog sina. Sve ono što se dešavalo proteklih godinu dana vodilo je suprotno. Dakle, vidjeli smo i pokušaj sakrivanja dokaza i krađe dokaza i raznih izjava strane funkcionera koje su kasnije pokazale netočno.
Posljednji protesti održani su 30. decembra, nakon čega je policija zabranila okupljanja na Trgu Krajine. Davidovi roditelji Suzana i Davor najavili su nastavak borbe za pravdu i istinu o stradanju sina pred europskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve predsjednik Srbije Aleksandar Vučić spreman je informirati i saslušati o Kosovu, ali ne i Skupštinu Srbije na istu temu, čak ni onda kada je Kosovska skupština usvojila platformu za dijalog sa Srbijom koja je za službeni Beograd neprihvatljiva. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Nije uopšte najveća drama oko toga što oni razgovaraju i sa predsjednicima crkve. Problem je i drama je i neobjašnjivo i teško razumljivo kako je moguće da o tome ne razgovaraju sa onim sa kojim bi pre svega morali razgovaraju, a to su narodni poslanici.
Kaže Đorđe Vukadinović, narodni poslanik iz opozicione poslaničke grupe Nova Srbija, Pokret za spas Srbije.
Mislim da je to jedan instinktivni odijum, otpor, odbojnost prema svemu što miriše ili što viče na demokratiju i na parlamentarizam.
Sličan stav deli Goran Ćirić iz Demokratske stranke.
Nemam ništa protiv toga da se obavesti i patrijarhi i patrijaršija, ali je svakako neophodno da se pre svega obaveste narodni poslanici i da Skupština Republike Srbije razgovara o toj temi. Mi nismo čuli šta je naša platforma, šta je uopšte plan u tim pregovorima.
Poslanici Srpske napredne stranke sa kojima smo razgovarali kažu da je pitanje zašto Vučić ne dolazi u Skupštinu da informiše poslanike o toku dijaloga sa Prištinom za predsjednika države ili predsjednicu parlamenta. Sam predsjednik države Aleksandar Vučić, koji od sredine 2017. prolongira obećanja o rokovima kada će izaći sa svojim planom za Kosovo, poslednji put je u februaru, gostujući na jednoj nacionalnoj televiziji, rekao da će to učiniti kada ga prihvate neki drugi, pre svega Albanci. I dok ponavlja da ne želi da razgovara sa opozicijom, obećava da će patrijarha obaveštavati o daljim i budućim potezima.
Da mi se čini da je srpsko kolostvo dijalog vezano za ovu fazu u odnosima sa Kosovom, pre svega razmutre sa pripadnicima van parlamentarne opozicije ili van parlamentarnih političkih snaga, a verovatno će naknadno obaviti to i sa onim partijama koje su u Skupštini.
Ocenjuje kolumnista Vlatko Sekulović.
Jer Srpska pravoslavna crkva po pitanju Kosova se ne ponaša kao crkvena organizacija, se ponaša kao politička organizacija koja iznosi vrlo jasne i decidne stavove kroz reči pojedinih vladika.
U vreme Vučićevog boravka u Patrijaršiji, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, Dragan Đilas, ga je u otvorenom pismu upitao: zašto 6 godina odbijaš da zakažeš sednicu Skupštine Republike Srbije na temu Kosova, a u parlamentu gde ima stabilnu većinu trenutno ne bi zatekao opoziciju, barem ne njen veći deo. Opozicija, osim Srpske radikalne stranke i Liberalno-demokratske partije, bojkotuje već mesec i po dana skupštinska zasedanja u plenumu, navodeći da su poslanici opozicije onemogućeni da govore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Poslednji čuvar Evrope, kako sebe naziva Viktor Orban, neprikosnoveni mađarski lider, ima ambicije i da pomrsi konce mnogima na starom kontinentu, postavši ikona populista. Prestojeće izbore za Evropski parlament je nazvao poslednjom bitkom, jer je, kako je istakao, ponovo došlo vreme da Mađarska brani svoju hrišćansku baštinu. Evropska narodna partija preti izbacivanjem iz svog članstva Orbanovog Fidesa, ako ne odustane od kampanje protiv zvaničnika Evropske unije. Naime, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i milijarder George Soros su prikazani kao promoteri masovnih migracija. Orban naziva kritičare korisnim idiotima koji služe interesima levice. On je započeo karijeru kao liberal, a nastavio kao populista. Sa 35 godina Orban je 1998. postao najmlađi evropski premijer. Sa vlasti odlazi 2002. i triumfalno se vraća 2010. Napada liberalni sistem, zalažući se za neliberalnu državu sa vrednostima rada, porodice i nacije. Poredi diktate iz Brisela sa nekadašnjim diktatima iz Moskve, ali obilato koristi evropske fondove. Naprimjer, 4 milijarde evra 2017. godine, kao što i koketira sa Rusijom i Kinom. Potencira svoje siromašno poreklo, a njegova porodica sada, prema Forbesu, raspolaže sa 23 miliona evra. Igra fudbal sa drugarima iz osnovne škole. Njegov omiljeni junak je osvetnik koga glumi Charles Bronson u filmu Bilo jednom na divljem zapadu, za koji kaže da je gledao bar 15 puta. Diktator, kako ga zovu, nije diktator, ali nije ni demokratski lider. Ne guši medije silom, ali ih pritiska finansijski. Kaže da igra Paunov ples sa Evropom, koja ga kritikuje za kršenje vladavine prava. Liberalni Sorošev, srednjoevropski univerzitet, je morao da napusti Budimpeštu, kao što je uklonjena i bista marksističkog mislioca Đerđa Lukača, ali je ostao spomenik čelniku profašističkog režima Miklošu Hortiju. Pitanje je da li je političare poput Orbana moguće smijeniti na izborima, odnosno da li su spremni da mirno odu. Mađarska, čije istorijsko iskustvo traumatično, moraće pre ili kasnije da se suoči sa godinama protraćenim na kleptokratiju uvijenu u nacionalno ruho.
Da li Rusija vodi hibridni rat protiv Zapada i njegovih saveznika i da li je Balkan jedno od područja koje Kreml u kontinuitetu pokušava destabilizirati? Koliko su Crna Gora i zemlje regije ranjive na tu vrstu napada i kako da se s tim izbore? To su pitanja o kojima su raspravljali sudionici skupa Istina u doba dezinformiranja, koji je održan u Podgorici. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Živimo u svijetu i vremenu u kojem ključni principi demokratije, sloboda medija, govora i informisanja ne tako rijetko postaju sredstvo u borbi protiv upravo tih istih principa. Otvorenost demokratskih sistema omogućava neprijateljima demokratije da, koristeći medije, društvene mreže i druga oruđa hibridnog ratovanja, ostvare svoje geopolitičke ciljeve. Kao primjer, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera navodi Rusiju i njene pokušaje destabilizacije zemalja regiona.
U sferi interesa Ruske federacije nesumnjivo se nalazi i Zapadni Balkan, gdje ova zemlja svojim aktivnostima i kampanjama dezinformisanja nastojala i još uvijek nastoji da destabilizuje ovaj region na način što će podrivati demokratske napore zemalja regiona. Naravno, ne svih, već onih koji se zalažu za jačanje demokratije. Postavlja se realno pitanje da li je moguće i kako se uopšte odbraniti od ovakvih napada. Ono što možemo sa sigurnošću očekivati jeste da će Rusija, dogod je Vladimir Putin na vlasti, nastaviti da se pozicionira kao geopolitički protivnik zapadnih demokratija. Zatvaranje očiju pred ovim činjenicama može samo nanijeti nepopravljivu i trajnu štetu zapadnom svijetu i čitavom sistemu vrijednosti za koji se zalažemo kao demokratsko društvo.
Kentara ističe da se svijet nalazi u ratu u kojem su lažne vijesti, dezinformacije i razni drugi oblici manipulacija zamijenili tešku artiljeriju i puščana zrna. Na globalnoj pozornici ključni igrači pokušavaju na različite načine da ostvare svoje geopolitičke ciljeve. Među onima koji koriste hibridni rat kao sredstvo da dođu do tog cilja je Rusija, ali ne samo ona, ističe direktor Statecraft instituta iz Londona Chris Connelly. U tome, kako kaže Connelly, koriste sva raspoloživa sredstva, što nas dovodi do nove paradigme ratovanja.
Ali ova nova paradigma znači da je sve oružje, informacija je oružje, cyber ekonomija, energija, novac, organizovani kriminal, ne možete se isključiti iz tog, te vrste ratovanja, možete samo da se borite. I to, po mom mišljenju, jeste izazov za naše liberalne demokratije u 21. vijeku. Ovo će biti konflikt koje će moja djeca i unuci morati da vode. Izazov koji dolazi iz neliberalnih nedemokratija. Slava govori o Rusiji kao jednom primjeru, tu je Kina, tu je Islamska država.
Sjedinjene Američke Države će u borbi protiv dezinformacija, čiji je cilj izazivanje nestabilnosti, uvijek stajati uz Crnu Goru i prijatelje u regionu, poručuje američka ambasadorka u Podgorici Judy Reinke.
U posljednjih nekoliko godina Rusija je bila agresivna u korištenju cyber mogućnosti, dezinformacija i drugih sredstava kako bi postakla nestabilnost i u mojoj zemlji. Mi radimo na osnovu našeg iskustva i Evropska komanda Sjedinjenih Država je napravila nešto što se nazivaju radionice u borbi protiv cyber kriminala kako bi jačala sposobnosti zemalja. Ova evropska komanda je ove radionice organizovala u Podgorici i mi ćemo nastaviti da sarađujemo sa crnogorskim ministarstvom odbrane kako bismo ovu vrstu mehanizma doveli u zemlju.
Još od kraja 2016. godine, kada su u Crnoj Gori održani parlamentarni izbori, u dijelu međunarodne javnosti nezvanično se ruske obavještajne strukture dovode u vezu sa pokušajem državnog udara i nasilnog rušenja crnogorske vlasti. A da li je zvanična Rusija umiješana u taj slučaj, pitanje koje bi trebalo da bude rasvijetljeno u aktualnom sudskom postupku u Višem sudu u Podgorici, koji se vodi protiv 14 optuženih crnogorskih, srpskih i ruskih državljana. Podsjetimo, zvanična Moskva saopštava da je teza o ulozi Rusije u državnom udaru apsurdna, dok crnogorsko specijalno tužilaštvo tvrdi da nije ni povezivalo zvanične ruske institucije sa događajima tokom izbornog dana u Crnoj Gori prije dvije godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.